Birthday na ni Jeldon.
Birthday na ni Jeldon.
Birthday ni Jeldon. Ngayon.
Di ko alam kasi.
Get
out. Happy birthday, sex bomb Jeldon. Get out. Welcome sa Kablastugang Podcast, where we talk about all things Kablastugan. We are your hosts. My name is Jeldon.
And I'm Ken.
And welcome to our special episode.
Pero episode 16 na natin to, diba?
Episode 16.
Oh, mabilis ang episode lang to kasi gusto lang namin mag-post na birthday ni Jeldon.
Oh, tsaka
happy birthday.
Oh, nag-birthday din si Glenn.
Oo nga, happy birthday Glenn.
Tsaka si April pa yun.
Nung April na nag-birthday si April nung April.
Happy birthday April tsaka Glenn.
Glenn tot.
Kung birthday nyo, pwede kayong magpabati sa amin. Babatiin namin kayo, isa-isa.
Okay. So, yun na nga.
So, alam nyo na yung topic ngayon. It's about birthday.
Ayan, oo. Simulan natin sa... Ay, hindi. Kinakaban ako.
Ba't yung kinakaban?
Hindi ko alam. Ikaw yung may birthday, pero ako yung kinakaban.
Ako yung host, ikaw yung interviewing ko.
Ay, hindi. Ikaw ang taya, ikaw ang may birthday. Hindi pa kasi nagre-reply yung iba kong chinat, kaya wala akong masabi. Pero eto, simulan natin sa birthday na...
Ano lang to? Puro plastikan lang to. Mga sweet messages, pero yung ano, pagtalikod, iba na yung sinasabi. kilala ko na yan. Uy, birthday din ni Dina.
Ay.
Si Dina, binanggit na natin siya dati sa episode natin.
Oo, sa Life After School episode. Yung first job namin.
Oo. Sila yung mga after namin mag-OJT, sila yung pumalit sa amin.
Oo.
Nag-birthday siya nung May 25. Tapos si Kathleen, si Moma,
23.
Tapos yung kabanda namin, nabanggit ko rin dati, di ba, na may banda ako. Si Kathleen pala, yung kapatid ni Kenneth. Siya yung tumulong sa amin para makapunta kami dito sa
Happy Dubai. Birthday, Moma.
Happy birthday, Moma. Ka-birthday din nung kabanda ko na nabanggit ko rin siya sa ano sa lumang episodes natin.
Oo.
Si Diane, birthday niya noong 23. Siya yung vocalist namin.
23 din si Moma.
Oo. Birthday din ng pinsan ko. Daming May.
Ang dami, no? Pati Gemini. Yung anniversary nga ng nanay at tatay ko, May 21.
Oo, mga Gemini kami.
Tapos piyesta sa amin, May 27.
Yung birthday ko pala is sa May 31 pa.
Ngayon, May 31 na ngayon.
Ah, ngayon na ba yun?
Kasi 31 natin ipopost.
Oh, sige. Ngayon, birthday ko pala ngayon, May 31. So, piyesta din sa amin nung pinanganak ako.
Talaga ba?
Oh, 31. Piyesta sa ano yun, sa barangay namin. Tapos, ang kwento ni Mama, kaya daw, ba't kaya daw? Mali pala sinabi ko. nung pinanganak ako, hindi ako sa ospital.
Sa bahay ka lang din.
Oo. Kasi yun yung uso nung time na yun.
Oo, lalo na sa probinsya natin. Oh.
Kasi pag cesarean, o kaya sa ospital, pag ospital, usually cesarean yun.
Ah.
Pero pag mga normal na anakan, sa bahay lang, sa banig. So, pinanganak ako sa banig.
Actually, nakalagay sa NSO mo, no? Sa birth certificate mo.
Oo.
Banig, by hilot ang nakalagay.
By hilot, oo nga eh. Kaya nung bata ako, may bakat na ako ng banig sa mukha.
Ano bang mga gusto kong itanong sa'yo galing sa mga buslog? Hindi ka, hindi pa natin tinatanong ng mga nakaraan tungkol sa'yo.
Ah, sige. Malamang, hindi pa. Ngayon pa lang
hindi, natin record. Para rin malaman nila, bakit Jeldon ang pangalan mo?
Ah, Jeldon. Ang buko kasing pangalan is Jeldon Mark Jamilano. Jamilano yung middle name. Kagbay. Yung Jeldon daw, tinanong ko rin yun sa... ano, sa nanay ko. Pero ang sumagot yung uncle ko. Pero kapatid niya yun, ha? Don't get me wrong. Sabi niya, yung songbook daw nang galing, yung pangalan ko daw nang galing sa songbook na sinadyos niya.
Na lang bijoke?
Oo, sabi ng uncle ko, siya daw yung nakaisip nun, parang may pinag-combine-combine daw silang mga letters from songs. Okay. Tapos parang na-perm nila yung word na Jelden.
Kaya pala magaling ka kumanta.
Kantatero.
Ibig sabihin, ano lang siya, parang wordplay. Tapos, wordplay ba ang tawag?
Parang...
Pero wala siyang meaning na...
Wala okay. Talaga. Sa, yun ang pagkakaalam ko ha.
Kasi medyo kakaiba yung Jelden.
Usually kasi ang sinasabi nila, Jeldon. O kaya, Jendel.
Ayan, ganyan ang tawag sa'yo ng tatay ko.
Oo, Jendel.
Kamusta na si Jendel? Sino pa si Jendel?
Yun, nasha-shuffle yung N.
Nabubulol siya sa
L. Kasi Jelle.
Oo.
So yun, dun daw nang galing. Pero alam mo ba, nung bata ako, ang ayokong tinatawag akong Jelden.
Kasi?
Kasi sobrang unique niyo sa akin. Sobrang unique nung pangalan ko. Gusto ko maging katulad lang ako ng mga mga klase ko.
Gusto mo ano?
Gusto ko mga Mark.
Normies mo. Oh.
Kaya ang dati ang gusto ko pag tinatawag ako Mark.
Ah, okay.
Mark. O kaya, di ba nung sa OJT ko ang tawag sa akin, then Mark?
Yun nga, sasabihin ko yung naalala ko.
Oo, kasi nainis ako doon sa pangalan ko. Kasi kada may magtatanong, i-explain ko pa na Jel, then, tapos mali na naman sasabihin.
Tapos J-E-L.
Oo, i-spell ko pa, tapos mali pa rin.
Naalala ko nung, kasi ikaw yung unang pumasok sa, sa OJT natin, di ba? Sumunod lang ako. Tapos, yung mga kasama ko sa area, may one time na nagsabi sa akin, sabi niya, huy, kaklas mo pala si Denmark. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, sino si Denmark? Hindi ko kilala si Denmark. Yung nasa taas, ganyan-ganyan, kaklase ka daw niya. Ah, si Jelden. Oh, kaklase ko si Denmark. Sabi ko. Kasi Jelden Mark eh. Tapos
kaya,
yun.
Nainis kasi ako kaya ang hirap explain. Yun. Pinili ko na lang baguhin. O kaya Mark yung ginagamit ko.
Okay.
Ang explanation ni Tito, kaya daw dalawa yung pangalan ko. Yung Jelden daw gagamitin ko ng bata. Pag tumanda na daw ako, Mark. Oo nga, sinabi niya yun. Sabi niya, pag matured ka na, Mark na gamitin mo.
Ay, talaga.
So, tulog ko po.
Pinilano ng tito mo yung papalaran mo.
Parang si tito yung magulang ko eh.
Ninong mo ba yung tito mo?
Hindi.
Hindi.
Ninong siya ng kapatid kong sumunod.
Si Crisel.
Pero, feeling ko akong paborito na.
Malamang.
Siya kasi yung unang babysitter ko eh.
Oo,
wala kasi, naman kasi sumunod.
Hindi,
pinabayaan na ako.
First pamangkin ka niya eh.
Oo, yun nga, kaya. First pamangkin. Tsaka batang 90s. Noong time kasi noon, wala pa siyang trabaho. Nasa college pa lang siya noon nung bata ako. So, siya talaga yung nag-aalaga sa akin.
Isa pang question. Ano yung pinaka-memorable birthday memory? Memorable memory? Ang pangit. Ano yung pinaka... Ayun, hindi mo makakalimutan na experience mo na birthday mo. Simula bata ka hanggang ngayon. 5, 4.
Hindi ko maalala kasi kung anong grade ko yun. Pero elementary pa ako nun. Kasi parang isang beses lang ata. Or mga, siguro nung bata lang ako na-experience ng nagbe-birthday ako na kompleto kami.
Ala, parang nakakalungkot.
Kasi yung sumunod nun... Palagi na lang kulang. May kulang. Wala si papa, wala yung mama ko, okay. Kaya walang lola ko. Hindi kami nakukompleto nun. Pero nung time na bata ako, lagi kami kompleto. Kasi yung birthday ko, pumupunta kami sa Linang. Dun sa bahay talaga namin. Tapos, andun yung lolo't lola ko sa side ng papa ko. Nandun din yung lola't lola ko. Yung lola ko sa side ni mama. Pumupunta sila dun. So, nakukompleto kami.
Literal na kompleto.
Literal na kompleto. Tapos, i-share ko lang din na nung every time na magbe-birthday ako dati nung elementary hanggang high school, kasi tumataya yung lola ko sa wedding, yung sa side ni papa.
Ay, totoo.
Tapos tumatama siya lagi.
Tinataya niya yung birthday mo?
Oo.
Alang
di ba dalawang number lang yun? Halimbawa, ang edad ko ay 11. So, 11:31, ganun.
Okay.
Nag-stop lang yun, no? Alam ko merong may maximum limit yung number, eh.
Hanggang, ang wedding ata, hanggang 45?
Basta, hindi ko alam kung kailan nag-stop. Pero nung na ako, medyo matanda na ako. Nag-stop na silang tumaya, parang hindi na sila nananalo. That time, dati nga naalala ko, eh. Nung mag-high school ako noon, tapos tumaya yung lola ko. Nanalo nga siya noon. Nung papasok na ako ng high school, siya yung bumili ang uniform ko. Kompleto isang set. Kasi ang laki ng panalo niya.
Ang galing.
Ang tumataya nun, yung pares na lola ko, tapos si papa, si mama ko, tumataya. Tumataya sila lahat. Tapos tumatama
sila.
Ang gagawin nila, mag-start na silang tumaya ng May 15 hanggang magbe-birthday na ako. Tapos tatama yun. Matik. Ang galing. Kasi diba sa wedding naman, meron pang umaga at saka may panghapon na panalo.
Ay, dalawa pala yun?
Oo. Hindi ko alam. Alam ko nga, tatlo pa yun eh. Umaga, tanghali, hapon eh. Hindi ko tatlong, alam. Tatlong beses yung bola ng ano ng wedding.
So, tiba-tiba sila. Siguro, ano, pampaswerte ka nila. No? Ginawa kang lucky charm.
Ginawa ang Buddha, no? Ayun.
Ayun. At tapos, ano naman, pinaka-memorable na birthday gift na natanggap mo? Nung birthday mo? Oo, oh, tama. Nung birthday mo.
Siguro yung bola.
Bola.
Galing kala mama at papa. Taka lang, birthday gift ba yun? Hindi ata birthday gift yun. Actually, hindi ako nakaka-receive ng gift pag birthday ko.
Ay.
Ang parang ang ginagawa lang nila, hindi sila nagbibigay ng eksaktong pera or ng materials. Ang ginagawa nila, bumibili lang sila ng ano handa. Hindi siya gift na material.
Ah, okay.
Pero lagi ako may handa every birthday ko. Kahit ngayon na nandito ako sa Dubai, naghahanda sila.
Oo. Ah, ito pa nga.
Kaya mga pinsan ko pumunta sa bahay kahit wala ako.
Tsaka yung mga barkada mo, ang dami nyo. Sarado yung buong kalye pag birthday mo. Nakapunta na ako ng birthday.
Actually, ayoko maganda eh. Sila lang mapilit. Parang wala akong choice kung hindi maganda.
Baka tumama kasi sila sa wedding kaya.
Yun nga eh. Ginawa akong ano. Ano bang tawag sa ganun? Yun nga yung lucky charm.
Oo.
Ginawa akong negosyo. Ang lalaki ng tinataya nun, mga 50 pesos, 100, ganun. Kasi diba sahod?
Tumbok.
Oo, tumbok tsaka sahod. Meron pa nga pompiang yun eh. Pompiang ata pag nabaliktad.
Nabaliktad yung number.
Nauna yung nasa baba bago yung taas.
Ganun. Ayun.
Hindi ko nga ba maalam. Ba't nga ba wala akong nare-receive na regalo ng birthday? Lagi kasi naalala pag Christmas, ang daming regalo. Siguro pera lang. Siguro pera binibigyan ako ni Papa.
Siyempre, pera yung pinaka-importante. Balik tayo dun sa ano, sa name, sa pangalan mo. Kung papalitan mo yung pangalan mo, kung bigyan ka ng chance, anong yung gagamitin mong pangalan?
Dati ayoko, pero ngayon okay na sa akin. Kasi na-realize ko na parang wala ako masyadong kagaya.
Oh, no.
So parang gusto ko pa rin i-keep na yun na yung pangalan. So masaya na ako doon.
Sa kung magpapabinyag ka, ganun pa rin yung gagamitin mo.
Oo. Pero ayoko ng junior. Halimbawa magkakaanak ako. Ayoko nang ipagamit yung pangalan ko.
Ah, okay.
Para kasing sa akin, parang ano yung pangalan eh. Parang identity mo. Hindi mo dapat i-share sa iba.
Ano kaya kung wag mo nang pangalanan yung bata?
No name, no.
Oh, hindi, wala mo nang binyagan. Pag medyo nakakapag-decide na siya. Oh, yun ang gusto mong pangalan mo.
Oh, no.
Siya yung magde-decide ng pangalan niya.
Magkaka-birth certificate ka rin naman, 'di ba? Kahit hindi ka binyag.
Ah, oh. Certificate of live birth.
Kasi imposible na wala ka certificate na buhay.
Ipaparegister 'yun gadaano. Pero dapat ata may pangalan na.
Ay, hindi. Tingin ko pwede nga kasi hindi naman lahat binibinyagan eh.
Oo, pero ipaparegister.
Paano ibang religion? Diba?
Ayun, hindi ko pala.
Wala namang binyag sa kanila, diba?
Hindi po kasi ako nagkakaano.
Ewan ko, basta gano'n. Basta, ayoko ipagamit yung pangalan ko sa, ano, sa susunod na generation. Gusto ko ano lang, parang i-keep nyo kung ano yung meron kayo. Ay. Yun na yung pangalan nyo.
Humayo kayo.
Oo, embrace niyan, magpakarami kayo.
May babasahin lang kung isang...
Wala, isa lang naman talaga.
May, eto... Nag-message tong si Mark Castillo. Pwede ka bang sabihin na galing kayo? Question for Jelden. Ano ang iyong pananaw sa escort service? At kung darating ka sa puntong kailangan mo magbayad para sa kaligayahan, magkano ang kaya mong waldasin para sa isang gabi? Medyo controversial.
Teka lang.
Yung question
niya. Ano ang iyong pananaw? Ah, okay. So, escort service. Nabanggit na natin to sa last episode. Na yung sex job is a job pa rin.
Sex work is work.
Sex work is work pa rin. So parang kung dun ka nabubuhay at yun yung nagpapakain sa family mo, parang okay na ako dun. Sige, go ka na. Tapos,
kung magbabayad ka na, para sa kaligayahan, magkano kaya mong gastusin?
Depende sa breed.
Sa breed? Ano to?
Hindi. Kasi, Sobrang racist pala nung sinabi ko. No?
Oo.
Pero kasi naman, yun naman talaga yung rate. Sa totoong buhay, ah, yun talaga yung rate. Pero hindi ko pa na-experience.
Uh-huh.
Ang sinasabi ko lang, meron talagang ganun. Parang, siguro depende rin sa ano, sa tsura. Sa katawan, ganun. Ayun nga, sa breed, tama.
Baka sa performance dapat.
Paano mo malalaman? Tetestingin mo isa-isa?
Hindi. Diba, halimbawa may basic, ano, basic pay, ganito. Tapos base sa performance, kung sobra ka nasayahan, dadagdagan mo yung bayad.
Ah, parang tip.
Parang tip. Baka may ganun talaga.
So, kung ang sinasabi niya, magkano yung ititip ko?
Magkano ang kaya mong gastos?
Siyempre, kung good job, tingin ko kaya ko mga ano, 50,000.
Pesos to, ha?
50, pesos. Oh. Pero kung sobrang galing, tas sobrang yaman ko, tas ano, talagang ano, talagang solve. Mga 100,000. Mayaman na ako nun. Pag mayaman na talaga ako, ha? 100,000. Mm-hmm. Pero kung ano lang, kung medyo average lang, siguro mga ano lang, mga 25 to, mga 10, hindi, 20, para at least kahit pa paano, enjoy naman sila.
150.
Para kaya ano, parang pagbalik ko doon, kilala pa rin ako.
Para ano ka, ano, ang tawag dito, yung asikasong-asikaso ka nila.
Uh-huh. Uy, sir! Yung kahit nasa labas ka na. Uy, sir! Kailan ka ba babalik?
Okay. Ayan ang ganda ng question ni Mark Castillo. Salamat, sir. Sino pa ba yung mga nag-reply sa atin?
Pero alam mo ba, nakapasok na ako sa beer house.
Totoo?
Oo. Tingin ko escort na rin sila. Pero nakapasok na ako doon. Yung may mga nagsasayaw talaga. Isang beses lang. Tapos akala ko marirade yung ano, yung shop kasi may mga dumaong pulis sa likod. Tapos nag-wee-wee-wee.
Oo.
Nag-wee-wee-wee. Ganun. Eh, ano yun? Di ba patay sindi yung ilaw?
Oo.
Pag buhay yung ilaw, may sumasayaw.
Ah, okay.
Pag patay, ay di wala, walang ay, ano. Tapos ano lang, iinom lang kayo. Pero pag buhay na ulit yung tablado,
manonood na ulit kayo.
Oo, may sasayaw ulit.
May entrance yung ganyan?
Wala.
Basta iinom ka pag pumasok ka?
Oo, pero meron kasing tinatawag na ladies drinks. Babayaran mo yun. Parang bibili ka ng alak. Parang ang pinabayaran mo yung iti-table mo, parang gano'n.
Nag-table kayo?
Hindi.
Uy.
Mga ano lang kami, mga tropa ko lang. Parang ano lang. Sila kasi lagi silang pumupunta doon. Ako lang, parang sumama lang ako isang beses. Tapos tinry ko
isang
lang.
Isang beses?
Isang beses lang.
Okay.
Tapos hindi ko na inulit kasi nga ang pangat ng experience ko.
Kasi, di ba ako nakatry? Gusto ko matry.
Ayoko.
Siyempre sa legal, hindi yung possible na ma-ray.
Hindi rin kasi magaganda yung nakita ko.
Kasi dun sa How I Met Your Mother, parang masayang pumunta sa strip club.
Ah, sige. Baka pag mga US na.
Pero hindi mo nagustuhan yung experience? Kasi?
Hindi ko na nga rin ulit. Ayoko. Parang feeling ko ano, basta parang ang hirap manood. Tsaka ano, hindi, medyo may edad na rin kasi yung mga nandun. Kaya ano.
Tsaka, sorry, natawa.
Alam mo yung memes? Hindi ko alam ah. Pero totoo yung memes na sobrang puti nila sa gabi. Tapos nagpipaid.
Okay.
Oo.
Ay, nakakita ka ng ganyang ano, yung mukha na lang yung ano, yung maputi.
Yung parang cover ng ano.
Chinchansu. Ay, ng sogo.
So,
ay, Victor.
Ano ba yun? Yung pampaputi. Yung Bioshe. Parang ganun basta.
Ay, sorry. Baka maano tayo ng mga brand. Sorry. Okay.
Alam mo, nung pagtayo ko nun, parang medyo nagano kasi ako, nagkaroon ako ng panic eh. Pagtayo ko, lahat nagtayuan, tapos naglabasan. Akala talaga nila magtatakbuhan
ako. At talaga?
Oo. Tapos pagkatapos nun, yung pala yung mga polis, ano rin, bayad din sila. Tapos parang manunood din.
Meron nga daw ganun, parang libre yung mga ibang mga ganyang may posisyon para protektado sila.
Pero hindi naman ano, hindi naman namin nila lahat. Pero based lang talaga sa experience ko yun. Dahil kasi tinanong mo pa yan eh, and tuloy, lumabas.
Ayan na, si Rod naman nag-message na rin sa sa'yo. Ikaw na magbasa, medyo mahaba.
Birthday ko, ako na rin.
Ooh. Ah, o gusto mo ako na lang.
Ikaw na lang, mas magaling ka sa akin magbasa.
Ito na, thank you Rod sa...
Tagalog.
Thank you Rod, ito. Ay, ba ako nag-thank you, hindi mo ako may birthday. Okay, anyways. Dear Jelden Kagbay, ilang taon ka na po, kuya?
28 po, kuya.
Mga kuya, tito natin tong si Ron. Feeling ko, kung magkapit-bahay tayo, nagkakasundo tayo sa mga laro. Pero syempre, ikaw yung mother pag magka-team tayo kasi edad ang basehan doon eh.
Bakit ako? Dapat ko sino yung ano, sino yung nakakatanda.
Oo nga.
Ilan taon na ba si Rod?
Ano na to si Rod? Senior ano? Na to. Joke lang, Rod. Joke lang, Rod.
Tingin ko,
ano to?
Wala na yan sa calendar si Rod.
Kasi, Rod, umaming ka sa amin. Eto, yan. Salamat sa podcast nyo ni Ken na medyo parang kailangan kong i-mention kasi baka magtampo. Char. Keep the eps coming. Cheers.
Keep the ep? Episodes. Kala ko F, fuck you, parang.
Maligayang kaarawan at sana palagi kang masaya at malusog. At sana...
Taka lang ah. Yung masaya given na, yung malusog. Medyo ano, babawas-bawasan ko na. Masyado na malusog na yun.
Napasabra na yung lusog. Ayun, at sa mas marami pang kwentuhan ng kabulastugan, cheers. Inom tayo pag uwi nyo. Yun lang, XOXO, Rod.
Thank you, Rod.
Thank you, Rod, Mimihe.
Mimihe. Thank you, at sana huwag ka rin mamatay.
Ayun, Rod, salamat.
Sana gumaling na siya ng puli. Parang, di ba, tama ba?
Nag-operation siya pero hindi natin alam kung para saan. Basta sana.
Ba't mo alam?
Pinost niya lang sa Instagram na nag-operation. Sa Facebook. Sa Twitter.
Sana ano, fully recovered ka na at okay na yung ano mo, operation mo.
Kikitain pa natin tong si Rod. Manlilibre to sa atin eh.
Libre mo kami, bigyan ka namin rep magnet. Tsaka keychain.
Tsaka inaantay naman yung next ano mo sa amin. Next letter mo sa amin.
Oo. Ano ka? Kumbaga sa tawag ng tanghalan, ikaw na yung season champion.
Ayan, Rod.
Ikaw na yung may corona.
Depending champion.
Oo nga. Ay, dapat pala may ganun tayo na defending champion. Kasi yung pinakamadaming letter, siya yung defending champion.
Si Luna Snow na yung
depending natin yun.
Nakakadalawa na siya.
Si Rod yung ano, challenger.
Hahabol yung si Rod. Magsasend na yun, nagtatype na yan, no?
Oo nga, no. Ayun, sana ano na okay na yung pinagawa mo. Yung pinaopera mo. Yung pinaopera mo, sana okay ka na.
Sana malusog ka rin, Rod.
Sana malusog ka rin.
Birthday mo ngayon.
Birthday?
Para siya yung birthday.
Ayun, thank you.
Ayan. Eto naman, galing naman to kay Sage. Hello Sage, shoutout sa'yo, salamat sa pagsagot. Ayan, sabi niya, hi Kuis Jelden, happiest birthday sa'yo. Sana matupad ang lahat ng mga naisin ng puso mo. Lagi kayong mag-iingat dyan. More ipon sa inyong dalawa ni Ken. Ay, napasama pa ako. And I hope hindi lang araw ng kaarawan mo ikaw maging masaya, kung araw-araw, kundi araw-araw. Good luck sa podcast and more episodes to come. Dami kong tawa sa podcast nyo palagi. Keep up the good work. Sorry, medyo silent listener muna ako. Baway ako sa susunod. Ayun. Tapos, for my questions, pwedeng dalawa. Una, if you are going to pass only one of your attributes to Ken, what would it be and why?
Ipapas ko.
Kung anong gusto mong isas...
Iyano?
Kung anong gusto mo daw ipasa sa akin na attributes mo.
Ibibigay ko sa'yo?
Oo.
Tapos mawala na sa akin.
Hindi ko alam. Wala siya sa rooms. Siguro i-share mo lang.
I-share ko lang.
Wala, napadamay ako.
Perfect ka na eh.
Oo. Oh, hindi ako may birthday dito ah.
Ano? Talkative.
Ah.
Feeling ko. Yun.
Kulang ako sa salita.
Sa talk.
Tapos nagpa-podcast na. Parang ironic.
Hindi kasi, hindi siguro talkative. Ano, kasi pag naman tayo, madaldal kayo. Pero, yung parang paglabas na ng ano, ng comfort zone. Yun. Feeling ko yun. Pwede kong ibigay.
Introvert nga kasi.
Ako kasi sobrang, hindi ako. Feeling ko ambivert ako.
Okay.
Ambivert. Ah, baka kasi dahil Gemini ako.
Hindi, ano yan, nagbabago naman kasi yan, lalo na pag nagmamature ang tao. So, pwede kang nung, ano, nung teenager ka, sobrang outgoing, extrovert, ganyan-ganyan. Tapos habang lumalaki ka, nagiging ambivert ka, ganyan-ganyan.
At tingin ko, dominant sa akin yung extrovert ng bata. Ay, no, introvert ng bata.
Ay, talaga.
Tapos nung high school, naging akong extro. Tapos naging ambivert ako ngayon.
Ayan.
Kasi nung bata ako, ayokong makikita ako ng mga tita ko eh. Nagtatago ako lagi sa bahay. Ayoko rin nakikita ko ng mga pinsan ko.
Ay, totoo.
Lagi lang, meron lang ako na ano, siguro mga limang tao na kinakausap.
Mm-mm.
Kasama na yung magulang ko. Tsaka kapatid ko.
So, ilan na yun?
Lima lang. Yun.
So, ipapasa mo sa akin ang...
Sobrang daldal.
Kasi mas magaling kang makipag-socialize eh, sa totoong buhay. Kaya siguro yun yung ipapasa mo sa akin.
Tsaka bibigyan din itong kaplastikan.
Hindi ko kasi kaya.
Tangina mo.
Nagantay akong sabihin mo, ipapasa mo sa akin yung pera mo, yung kaya mo ano.
Tangina mo.
kailangan ko kasi Jeldin.
Attributes ba yun?
Hindi, yung pera mismo. Ah, material things.
Gago.
So yan, Sage daw.
Ayun, meron, yun na lang ipapasa ko sa kanya.
Meron pang second question.
Kung okay lang din na ipasa ko tapos mababawasan yung pagiging madaldal ko, pwede rin.
Pwede rin. Hati tayo.
Kumbaga, halimbawa, kung 100% na sobrang daldal ko, ano lang, 30% bibigay ko. O kaya, hindi feeling ko, masaya na ako sa 70% sa akin, 30 sa'yo.
O sige.
Kasi meron ka na rin naman eh, so dadagdagan lang.
Hindi ko kasi talaga kayang dumaldal lang ng dumaldal. Pag nasa labas. Ayun lalo na pag madami.
Ayun na ipapasa ko na, di ba? ano pa ba?
lalo na, hindi, lalo na pag sobrang daming tao na kahit kakilala ka naman sila, parang nagpapanik agad ako sa isip ko.
Isipin mo mga ano sila, mga candy.
Sisip-sipin ko sila.
hindi, parang isipin mo hindi sila tao. Parang ano lang sila, parang papel, parang nakikita mo lang, parang normal lang.
Try ko nga.
Pag kailangan mo, susulatan mo, ganun lang. O kaya hangin pala, mas maganda. Parang nararamdaman mo, pero hindi mo nakikita. Pwede mong kausapin, nararamdaman mo, pero hindi mo nakikita. Basta magulo. Yun na yun.
sige na nga, ito na muna ang second question ni Sage. What is your best signature move for someone to be happy? Paano ka daw magpasaya? Anong lagi mong ginagawa para mapasaya mo isang tao?
Alam mo, kahit walang gawin, sumasaya sila.
Ay.
Seryoso.
Hulog ka ng langit.
Hulog ako ng langit, dumiretso sa impyerno. Hindi, kasi napansin ko lang, meron mga tao na pag nakita ako, nakangiti na sila.
Totoo.
Wala akong ginagawa. Ano lang, parang tumingin lang ba ako, tapos parang nag-smile lang. Ay, siguro smile. Baka yun.
Ah.
Kasi napansin ko, may dalawang bata kasi dati na parang hindi ba siya hindi nila kinakausap yung ibang tao. Parang medyo may attitude yung dalawang bata.
Oo. Tapos?
Tapos, nung ako, parang tumabi lang ako, tapos parang konting usap. Parang ano na lang, parang ang sweet-sweet na nung bata. Alam mo yun, parang tingin ko sa ano lang din, parang sa presensya lang din. Parang
siguro ganun. Nakakahawa yung ganong aura.
Parang kasi hindi naman ako seryosong tao siguro, kaya ganun.
Ayun.
Parang ngiti ka lang, tapos yun na, parang mararamdaman mo na masaya sila. Ayun. Feeling ko yun
pwede,
lang.
Pwede.
Feeling ko yung smile yung tamang word. Yung tamang sagot. Dun sa tanong niya, yung smile lang. To make someone happy. Simple lang.
Ayun.
Naiyak ako dun.
Oo nga, grabe.
Kaliwang mata lang.
Ayun, thank you, Sage, ulit. Sobrang saya ng mga question mo.
Thank you.
Ayun pala, si April din nag-reply. Happy birthday daw. Pinati ka.
Uy, thank you, April. Binati ko na ba kanina si April?
Oo.
Nung April eh. Ano? Birthday niya nung April, kaya April pa lang. Ape yun ah, hindi ape.
So 1 month na delay na yung bati namin sa'yo.
P yun, P.
P, hindi F.
Oo, P.
Ito si, nakikinig din sa atin tang si Ralph. Sabi niya, pasabi na lang happy birthday, mabuhay siya hanggat gusto niya. Pasabi na rin, stay who you are. Sana magbago na siya. As hashtag kabulastugan greetings. Ayun. Salamat, Ralph.
Salamat po. Thank you for wonderful question. Ikaw pala, anong nangyari nung birthday mo?
Sa November pa yung birthday ko.
Oo nga, ikaw, anong nangyari sa birthday mo? Ay di, kwento na rin natin yung mga experiences natin ng birthday. Diba? Kasi birthday special na rin naman to eh. Episode na rin natin. Kasi 30 minutes lang yun.
Sige, teka lang.
Mag-ano na lang tayo. Mag-share na lang din tayo ng mga birthday experiences.
Teka ikaw, lang.
Ikaw muna. Sige,
sige lang. Ano muna? Ilang taon ka na nga ba ngayon?
Ano na ako? 28 na ako. Ayun. This day.
Anong nilolook forward mo ngayong nag-28 ka na?
Wala.
Hindi ka na-excite?
Ano kasi nawala na yung excitement ko sa buhay. Hindi. Ano na lang siguro. Parang, pag kasi umiedad ka na, parang, ano na lang, yung mga dreams mo noong mga bata ka, yun na yung pinipilit mo ngayong abutin. Pag naabot mo na yun, gagawa ka na ulit ng bagong dreams. So, sa stage ngayon ng 28 ako, parang yung mga dreams ko na noong bata yung ginagawa ko ngayon. Kaya parang wala pa ako masyadong nilulook forward na masyado. Parang inaabot ko na kasi ngayon. So, parang andito na ako sa stage na inaabot ko na. After nun siguro, pag mga 30 years old na ako, dun na ulit ako gagawa ng bagong dreams.
Ang ganda naman ng sagot mo.
Diba? Nakakaiyak.
Pang magandang buhay. Nakaka-inspired.
Kasi diba, ang dami nating dreams ng mga bata tayo. Tapos parang ang, yung iba nga, nag-due date na eh, nung dati pa. Hindi ko pa naabot. Kaya, ngayon ko tinatapos yung mga iba.
Sa bagay, ayun, no?
Hirap kasi nang may pangarap lang tapos hindi yung naabot. Parang mapapaano ka, mapapawatip ka rin minsan. Na sana ginalingan ko dito sa bagay na to para, ano yun, may fulfillment ka sa sarili mo. Sobrang seryoso. Inspiring podcast.
Pero kasi, oo. Oh, pero kasi, ano naman din. Ano, ayun. Hindi, ano naman.
Ano talaga?
Hindi, parang, kasi parang gustong sabihin na okay lang din naman kung hindi mo maabot lahat.
Yun.
Or, alam mo yun, meron pa rin namang ibang bagay maliban doon.
May bago kang pangarap.
Kung hindi nag-work, meron pa namang bago. Pwede kang gumawa ng bago.
Tama.
Pwede namang hindi sumuko, no?
Oh, walang sukuan. Walang ganon.
Susuka, pero di susuko.
Oo. Susukaan yung katabi, pero ano, mag shout ano lang. Magmumumog lang, tas okay na.
May gusto pa ang tanong sa iyo tungkol sa birthday mo.
O sige, tanong mo. Lolo.
Mag-wish ka muna kasi birthday mo na nga kasi. Pwede ba sabihin natin ngayon yung birthday mo?
Birthday wish?
Kasi feeling ko natupad na yung wish mo. Nangungun.
Siguro ano na lang, matupad natin yung gagawin natin na plano. 12.05.
Ay hala, kasama ako.
12.05 na lang. Hindi pa natin nabigay yung details sa kanila kasi wala pa kasing progress. Ay, may progress na pero wala pang, ano, hindi pa tapos.
Ayan.
Sana lang matupad na natin yung 12.05. Yun lang. Kasi yung iba naman kasi na nangyari sa akin these 2 years, 2020, 2021, hindi ko talaga siya in-expect na nangyari. So, hindi ko siya winish. Siguro naipon yung wish ko. Tapos ano, hindi ko kasi nagagalaw.
Binuhos.
So, yun. Yun na lang yung wish ko na ano, ngayong birthday ko. Yun. Matupad yung 12.05. Tapos, 609 Silyon. Sampayan Studio. Itong podcast natin, maging okay. Yun lang. Dami, no?
Nakakayak naman. Napasama na naman ako sa wish. Ano, tandaan niyo po yung apat na number na yun. Ay, apat na number, 12.05.
Tama.
Apat na digits.
Ay, oo nga. Tama naman yung numbers.
1205.
Ay, hindi. Tsaka pala, idagdag ko na rin yung stocks. And in trading pala, hindi stocks, yung trading.
Ayan.
Yeah. Yun lang. Maging okay lang yun. Nga pala, jo-join na rin ako ng work bukas, June 1. So yun.
Ayan yan.
Maging okay din sana ako dun.
Yung ibang details tungkol sa bago mong job, sa iba, sa episode 17 and 18 natin makakwento. Yun. Yung naging journey mo papunta dun.
Yun.
Pero ngayon, yun lang muna. Kasi na-record na natin yun.
Ayun nga eh. Ayun.
Ayun. Ano bang gusto kong sabihin?
Ay, meron pa akong importanteng wish. Putang ina mo corona, mawala ka na. Yun lang. Yun lang pala. Mawala tapos ka na corona. Tapos na yung wish ko. Ayun na.
Oo, nang makagalaw na kami, walang hiya kang corona ka. Ano pa ba? 40 minutes. Ayan, meron ang nag-comment. Ayan, kakasend lang ni Gratch ngayon. Hello, Gratch. Kaka-DM lang ni Gratch ngayon. Ngayon lang ata siya nagising. Good morning, Gratch.
Good morning, ah.
Sabi niya, greetings ko kay Jelden na ito. Happy birthday, Jelden. Mabuhay ka hanggang kailan mo gusto.
Salamat. Huwag kayong mamatay.
Dalawa na nagsasabi sa'yo hanggang gusto mo.
Sana may ganun, no? Parang, ayoko pala ng ganun. Mahirap pala yung, sasabihin ko sana, meron kang button na ipipress mo na lang kung hanggang kailan mo gusto mabuhay.
Huwag.
Makakatawa. Ano na lang, surprise na lang.
Oo nga, surprise naman
talaga. Mas maganda yung surprise.
Tapos sabi rin ni Gratch, alam niyo naman gusto kong marinig ang mga graphic design stories niyo. Gagawin nating topic yan sa next episode.
Tsaka yung sinuggest ni Rod nung isang araw, nag-summer job ka ba?
Sa next episode natin pag-usapan yung mga summer job.
Kasi basta bata pa lang ako, labor, ano na pala ako.
Child labor.
Child labor pala ako ng bata.
So yun, salamat Grush sa bati mo.
So yung graphics, ano natin, i-discuss namin yung sa next, ano, sa mga next episodes.
Oo. Ayun. Salamat ulit sa mga nag-respond kasi kanina ko lang pinos yung tweet. Tsaka kanina ko lang siya tinuwit. Tsaka yung sa Instagram, kaya ang onti lang din ang nag-respond siguro.
Okay lang din naman yun. Kulang pa lang.
Hindi, kung sa pwede pa naman silang humabol, tweet lang nila tapos DM nila sa atin or sa'yo para mas cute.
Para cute.
Ayan, thank you sa inyo. At idediretso na ba natin itong kwentuhan natin?
Diretso na rin natin. Pag-usapan na rin natin yung mga birthday experiences natin.
Oh, pero ano, mas marami ka pa rin dapat ikwento ikaw may birthday.
Yun.
Sige, simulan mo muna. May naisip ka pa ba?
Ano yung birthday handa nyo na hindi nawawala to yung birthday mo?
Spaghetti. Favorite ko ba yan? Oo, favorite ko yan.
Ako, yema cake.
Ay, ang sarap ng yema cake.
Yema cake Rodillas.
Kahit hindi, di ba dati, hindi naman siya uso, tapos kinakain na natin siya, no?
Yung yema cake na yun, lagi bumibili yung lola ko. Kasi ang akala niya favorite ko. Hindi ko siya ganun ka-favorite, pero masarap naman.
Sa lola. Nay, hindi po niya favorite yung yema cake. O, hindi masarap naman siya.
Pero compare mo sa Gold Deluxe tsaka sa Yamakik. Yamakik ako.
Ayun.
Hindi ko talaga trip yung Gold Deluxe. Hindi ko alam, ah. No offense, pero...
Uy, baka sponsor lang tayo ng Gold Deluxe.
Ayun, ano. Uy, ang sarap ng Gold Deluxe. Favorite ko yung dinuguan tsaka puto niyo. Oo nga, uy, birthday ko naman, Gold Deluxe, o kaya Red Ribbon.
O, oh, yema kay Cordelias.
Huwag tayo mag-badmouth.
Oo nga.
Pangit yun.
Baka isponsoran nila tayo.
Oo nga. Ay, baka sa future mag-sponsor sila tapos...
Marinig nila, bawi.
Pangit pala nung sinasabi nitong tangang to.
Hoy, masarap ang ano nila.
Oo, masarap.
Ang...
Yung ube pala yung gusto ko sa inyo.
Ayan, ube. Tsaka yung macarons.
Butter macarons.
Sarap nun.
Pero the rest, ano, hinay-hinay lang. May kanya-kanya tayong taste.
favorite mo cake yung yema cake.
Lately ko na lang din kasi natikman yung ano yung cake na may ano, yung may mangga.
Mango Bravo sa Contis.
Ano kasi yung pang Marlica Pilipinas. Mm. Natikman ko lang yun dati nung nasa Jag ako.
Oo, nung nasa office na.
Oo, nung nandun na kami sa office kasi Malay ba namin doon sa brand na yun? Meron pa lang cake na pwedeng lagyan ng mangga sa taas.
Si Paolo lang kasi ang kilala natin contest dati.
Oo nga eh. Beauty pageant. So yun, ano pa ba?
Ano lang, yun lang. Spaghetti. Favorite kong handa sa pag mga birthday yan. Yung hot dog tapos may marshmallow na nasa stick.
Oo nga, tapos dinidikit sa ano, sa saging.
Sa katawan ng saging.
Oo. Oo nga no. Tapos hindi ko alam kung inabutan niyo yung tang na nakalagay sa parang malaking bowl na kulay white, yung clear, yung medyo smoke na may
design. Ah, may design na bulaklak.
Oo, tapos yung gilid niya may mga pangsabit ng tasa.
Ayan, may hook.
Oo, tapos meron siyang pangsalok ng ano.
Oo.
Tapos yung orange yung usually nilalagay, yung tang orange.
Nilalagay ng slice.
Oo, slice na orange mismo na nakalutang.
Kunwari galing dun yung flavor. Hmm.
Alam mo, hindi ko maalalang nag-birthday ako ng may baboy tas may mansanas.
Lechon?
Oo. Yun yung hindi ko maalala. Siguro bata pa. Nung bata kasi kami, mayaman kami. Ay, naghirap kami.
Ikaw pala yung dahilan.
Oo.
Akala mo ba tumatama mo sila sa wedding? Dapat nabilang ka nila lechon.
Ay, hindi. Pagkatama kasi sa wedding, ubos agad.
Ay, so hindi ka nakaranas na mag-birthday sa sa school kasi vacation pa yung birthday mo.
Hindi ko naranasan. Ikaw ba?
Hindi rin.
Ay,
naman.
November ka ah.
Hindi ko. Mahirap lang kasi kami.
November. Hindi naman ano yun ah. Weekends ba lagi November 22?
Hindi. Pero hindi nga. May
pasok. Ay, hindi mo pinapaalam.
Hindi. Hindi kami wala kami panghanda sa sa school. Di ba merong ibang paklase natin na medyo nakakaangat-angat sa buhay? Oh. Yung nagpapakain sila ng buong klase, yung may spaghetti.
Yung spaghetti nga sa plastic.
Sa styro naman.
Ay, sa amin na sa plastic. Tapos yung Shanghai nandun na rin. Alam mo yun, tapos walang hangin yung plastic. Nakakadiri.
Bubutasan mo na lang yung plastic para makain yung spaghetti.
Tapos hindi na siya ginagamitan ng tinidor. Yun na nga lang, susup-supin mo na doon, diretso. Oo, ganun sa amin. Tapos sesto, o kaya yung coke, yung nasa lalagyan pa, nasa case. Diba ganun, spaghetti. Kaya bihon.
Pansit.
Dati pala, naalala ko, may inatenan din akong birthday party. Kids party yun. Tapos ang mga palaro doon, yung hinihila na may mga nakalawit na mga toys, tapos tatalon kayo.
Ay, yung nasa kawayan ba yun?
Oo, basta yung para siyang, basta nasa kawayan siya na square,
tapos
may mga nakalawit, tapos tatalon kayo, tapos may lubid yun, tapos parang siya, baba, taas nung may hawak. Tapos naalala ko dati, lumaban ako ng boxing nung bata ako.
Boxing?
Sa birthday party.
Birthday party?
Oo. Doon din, sa same event na yun. Tapos ang mapapanalunan kasi that time, yung pangarap ko na helicopter na may remote control.
Ay, pangarap ko din yun nung bata ako.
Oo. Kaso bugbog ako. Talo ako doon sa boxing. Ang nakuha ko, toys lang. Parang maliit na toys. Tapos yung kalaro ko yung nanalo ng helicopter.
Ala, may pasa-pasa ka pagkatapos
boxing? Wala naman, meron naman siyang meron siyang shield. Meron siyang helmet
parang ganun.
Oo, meron siyang helmet.
Tapos naka-gloves kayo?
Oo, tapos ako yung kulay,
Parang pang
color ako, color blue siya, yung color red.
Physicalan yung.
Oo, yung kasing kalaro ko, umakit na ng niyog. Bata pa lang.
Oo, hindi pantay ang laban.
Oo, tsaka bato-bato na yung katawan. Ay ako nun, batang bahay.
Easy man.
Bugbug ako eh. Alala ko yun, birthday yun.
Wait lang, sangat ko lang to kasi nag-comment na tong si Cripsilog sa post ko.
Talaga.
Ayan, shoutout Cripsilog, mismong nagre-record kami ngayon, na-receive namin yung tweet nyo. Happy birthday, Jelden. Keep up the good work. Tuloy-tuloy lang.
Your stories are super hilarious and laging riot. Good job. Ay, galing ng good job.
Sige, Kenneth, ikaw na rin. Sandadamay na naman.
Hilarious.
Good job na rin daw ako. Pero mas good job ka talaga. Pero napapansin ko nga, mas good job ka kaysa sa akin pag dito sa podcast.
Uy, tangina
mo. Kaya, ikaw talaga ang nagbubuhat.
Next time, ikaw na lang kaya magsalita.
Hoy, hindi pwede.
Tapos ano lang ako. Ano
ah, okay. Oo. Ayan, shout out sa Cripsilog, Gideon, and Glenn. Pero feeling ko si ano to, si...
Wala natin kung sino.
Si Glenn to, pag nangaaway sa akin, si Glenn lagi yan.
Ayo, tingin ko si Glenn nga yun.
Joke lang. Shout out Glenn and Gideon.
Oh, mga birthday stories na.
Balik tayo sa birthday stories mo.
Alam mo, wala talaga masyadong maalala ng birthday ko. Nung kasing ano na ako, nung mga nag-high school na ako, parang hindi na ako enjoy pag nagbe-birthday ko. Para kasing ano, ay hindi, may one time pala. Ano na ako, medyo may edad na rin kami. Natrabaho na ako sa JAG.
Tapos?
Parang first time ko na birthday na hindi ako umuwi ng sa amin. Kasama ko si Casey nun. Tapos, nagulat ako, nagpunta kami ng Rock.
Ano yung Rock?
Yung may steak. Rocks ba yun?
Hard Rock.
Rocks.
R-A-C-K-S. Apostrophe S.
Tama, di ba? Rocks. Hindi ko alam na may kumakanta pala doon ng happy birthday. Kumakain lang kami na noong mismong birthday.
Ay, totoo.
Tapos pagtingin ko sa likod, andun na sila.
Paano nila nalaman na birthday mo?
Sinetup ni Casey pala. So yun lang, parang yun yung first time ko na nag-celebrate ng birthday na hindi ako kasama ng family ko.
Wala, nakakaiyak naman. First time. Tapos ngayon, no?
Hindi, last, 2019 pala. Noong last birthday ko pala, no, ang kinain natin, ano, Pancit Canton.
Oo. Noong 2020.
2020, lockdown.
Nag-order tayo ng ano noon.
Nag-order ba tayo?
Nag-order. Kanto kasi, para lang sa, para aldal lang din alam ng mga buslog. Mayroon tayong kasunduan. Kasunduan na pag may birthday ang isa sa atin, yung isa ang maglilibre. Tapos pag naman yung isa may birthday, isa naman lilibre. So nung last year, nung lockdown kasi yun, ang na-request mo nun, Jollibee, tapos donut, tapos...
Ba't tayo kumain ng pancit canton?
Ano yun? Yun yung araw bago ka mag-birthday. Yung May 30 na 8 p.m.
Mm-hmm.
Kasi mas una sa Pinas, diba? So, birthday mo nun, pancit canton.
So, literal na first meal ko ng birthday ko, pancit canton.
Oo, nung gabi. Tapos kinabukasan, nag-order na ako ng Jollibee. Tapos... Ay, bumili tayong strawberry cheesecake na ice cream from London Dairy.
Hindi, noong time kasi nun, strict yung diet natin.
Oo, yun yung nag-cheat din tayo. Yun na yung pinakang cheat day natin.
Tapos pagkatapos nun, sa sobrang dami kong nakain, nasusuka ako.
Pero ngayon maghanda pa rin yung mama mo sa inyo, di ba? Sana tumama sila sa wedding.
Oo, sana balatuan nyo rin ako. Ewan, siguro maghahanda eh, pero konti lang. Sila-sila lang yung kakain. Kasi bawal na rin naman ng social gathering eh.
Oo nga. Tangina mo talaga, Corona. Ayun pala, speaking of panlilibre, saan tayo kakain ngayon? Ako pala magbabayad.
Kahit saan na lang.
Yeah. So, isaw-isaw lang, okay ka na.
Okay, simpleng tao lang ako.
Tapos mamaya, pag hindi tayo nagre-record kung ano-anong ire-request.
Ano ba yan? Yan na naman.
Wala pong bago-bago? mamaya natin pag-usapan yan.
Uy, alam mo ba? Ito palang birthday ko, na-reach natin ang ilang listen na?
1,000 listen, pero 1,000 plus. But kasi hindi natin ipinose yung picture natin. Oh.
Basta nasa 1,000 plus na kami. Hindi ko alam kung mabilis din yun or kung moderate lang. Pero nagulat lang kami na meron palang 1,000 plus na pwedeng makinig sa kalokohan lang.
Sa mga kawalang hayaan, agwawalang hayaan lang naman talaga kami dito.
Sa totoo lang, wala naman talagang kwenta yung pinag-usapan namin. Literal na lang, kabulastogan lang.
Share din natin na last weekend, nag-bake tayo ng cake noong last weekend para sa 1K
listeners,
1K plays.
Episode natin na-reach yung 1K? Episode 14.
So, ipopost natin Yung
pag nagawa na namin.
Ang tamad kasi talaga natin mag-edit, edit.
Tsaka ano kasi, yung system ko rin mawawala na yung... Ibabalik ko na sa office yung system ko.
Kasi nga nag-resign ka. Last day mo pala, no? Birthday mo?
Oo, last day ko, birthday
ngayon, mo. Last day mo na sa office ngayon.
Dapat din magpapabaksin ako, pero i-confirm pa kasi wala akong Emirates ID.
Ayo.
Dapat yung second dose ng vaccine ko ngayon.
So, ayun. Ano pa ba? Parang okay na tayo, di ba? Okay ka na ba?
Okay naman na. Masaya naman na ako.
Ayun, happy birthday ulit, Jelden. Happy birthday, Jelden.
Pabutin mo yan ng 60 minutes.
57. Ayun, happy birthday, Jelden. Ano bang mag-wish ba ako sa'yo? Hindi ko na kailangan mag-wish para sa'yo, no? Kasi nasa'yo ng lahat. Eh. Lahat nagdadating, ano. Eto na yung mga dinedeserve, yung mga, alam mo yun, mga pinaghirapan mo, eto na lahat, nasa harapan mo.
Oh, hindi ako naghihirap.
Yun lang. Na nga eh, di ba? Joke mas maganda. So, basta, alam mo na yun, happy birthday.
Yun lang.
Ayun lang.
Maraming salamat sa lahat.
Magpakain ka na, Jelden. Para sa mga gustong magbigay ng regalo kay Jelden, eto yung
bukas
kanyang bank account.
Bukas po ang aming tanggapan.
Ayun lang.
Send ko po sa inyo yung GCash ko.
Hindi, mag-last message ka na lang din sa mga boss log na to. Ano to, episode mo to, kaya ikaw ang mag-outro.
Ako magla-last day?
Anong last day? Last message?
Last message. Sasabihin ko.
Kahit ano.
Birthday ko eh, dapat nga kayo magla-last message.
Nag-message na sila, di ba? Binasa natin.
Ano sasabihin ko? Happy birthday din sa kanila.
Hindi, mag-thank you ka sa mga...
Sige.
Ano ba yan? Parang napilitan ka lang tuloy. Wag nang...
So yun, salamat sa lahat ng bumati at babati pa lang.
Ayun.
Tapos na. At sana maging masaya din yung mga birthday nyo. At yung mga dreams at wishes nyo, sana magkatotoo din. Tapos sana kahit papaano, may natututunan din kayo na hindi lang kabulastugan sa amin. And yun, sana marami pang mag-listen sa podcast. At sana marami pa rin kami ma-share sa inyo. Yun lang. Diba?
Ayan lang.
Sabi mo, pinipilit mo ako mag inspirational eh.
Oo nga, ang ganda nga kayo. Nakakaiyak.
Mag-ano na lang kaya ako, no? Mag-seminar kaya ako, no? Makabulastugan na. Tatara ko sila ng mga kalokohan.
Ayan.
Yun. Okay, yun na. That's it. Follow nyo kami sa Kabulastugang Podcast sa Instagram, Twitter, and Facebook. And if ever na meron kayong mga birthday messages or stories to share, pwede nyo rin kaming i-message sa @kabalastugangpodcast@gmail.com or pwede rin kaming i-direct message sa aming social media account. Follow nyo rin ako sa aking personal account at Jelden Kaagbay.
Ako si...
Ako lang.
Ako naman po si Kenneth Palombiano sa mga suking tindahan. Ayun lang.
And huwag nyo rin kalimutan i-follow yung Cillian for Everybody, Sampayan Studio, 609.error, KC by Nami. Nami by KC.
Ay, KC, shout out.
Nami by KC. Yan lang. And ano ba?
Saan nila makikita yung KC by Nami? Yung Nami by KC.
Sa ano yun? Sa Instagram.
Sa Instagram. Sa
Shopee. Okay. Ano na ginagawa ni Shopee.
Ayun. Abangan nyo yung Shopee account ni KC.
Ano yun? Mga trouser, mga ganun. Yung ibibenta niya. For ladies.
Mga passion-passion.
Passion-passion. Passion demo. Yun. Hanggang dito na lang. Huwag kayong mamatay.
Happy birthday, Jelden.
Thank you.
Bye-bye. Kainan na.
Salamat.